Dobrý deň, vítajte pri našom nepravidelnom podcaste Ako Tomáš v parlamente. Moje meno je Viktória Holejová a je tu so mnou Tomáš Šudík.
Pozdravujem všetkých poslucháčov nášho nepravidelného podcastu a verím, že tých pár minút s nami vydržíte a dozviete sa množstvo zaujímavých informácií.
Dnes budeme mať takú špecifickú, konkrétnu tému a to je kauza Vlčan, s ktorou sa verejnosť oboznámila už pred pár mesiacmi a priamo súvisí s tebou. A vlastne táto kauza otriasla politickým dianím, keďže následovne aj padla vláda. Kedy približne si prišiel na to, že pán Vlčan môže byť závadová osoba?
Na prvé pochybnosti ohľadne pána Samuela Vlčana, ale jeho nominantoch som začal poukazovať ešte niekedy na prelome novembra-decembra minulého roku po stretnutí s korupčnou, protikorupčnou aktivistkou pani Šubovou, kde mi vlastne vykreslila profil pána Vlčana, profil pána Kiša, ale aj ďalších nominantov a začal som sa tejto téme hĺbšie zaujímať. Začal som si dať množstvo informácií, spájať sa s farmármi a našli sme celkom zaujímavé dáta a našli sme to, ako to na ministerstve, ale aj na príspevkových a zriaďovateľských organizáciách ministerstva pôdohospodárstva nie celkom efektívne funguje a košer, ako by fungovať malo.
Ako súviseli tvoje zistenia s prechodom k tzv. Budajovým odidencom, alebo inak povedané k tej demokratickej platforme, ktorej členmi boli poslanci pochádzajúci z klubu OĽaNO?
Keď som prešiel k pánovi Janovi Budajovi, čakal som, že mi s problémami, na ktoré som poukazoval s pánom Vlčanom, mi nieko pomôže vyriešiť a nájdem v ňom nejakú tú potrebnú silu, ako človeka, ktorý by mi pomohol, keďže v politike dlhšie, pomohol, teda odporúčil nejaké rady, ako tento problém vyriešiť. Bohužiaľ nepochodil som, zobral som iniciatívu do vlastných rúk a začal som navštevovať aj pána premiéra, párkrát na úrade vlády, ale aj na rôznych osobných stretnutiach, v tom čase Eduarda Hegera, ktorého som informoval o všetkých pochybnostiach, ktoré som na Samuela Vlčana našiel, ale nie len jeho, ale aj na všetkých ľudí v okolí.
Hovoríš o nejakých dátach, o nejakých zisteniach. Vieš to bližšie špecifikovať nejako konkrétne?
Tak nemôžem všetko špecifikovať, pretože množstvo informácií, ktoré sme spoločne s kolegyňou pani Šubovou pustili, sú v štádiu vyšetrovania. Bol o nich určite informovaný aj bývalý premiér Eduard Heger a iné kompetentné osoby, ale môžem napríklad spomenúť, že boli to problémy v rámci auditu, ktorý bol znesený v prospech poľnohospodárskej platobnej agentúry, problémy pri kauze zlatých prasiatok, kde boli nesprávne povyplácané finančné prostriedky. Samozrejme, jednal sa to o LPM, ďalšie problémy ohľadne LPM Ulič, alebo napríklad to, ako boli priznané finančné prostriedky riaditeľky odboru z PPAčky pre ich vlastné dcery na postavenie penziónu, kde ten penzión nikdy nevznikol a sa finančné prostriedky zneužili iba na stavbu domu, v ktorých tieto dve mladé ženy bývajú.
Okrem Samuela Vlčana si však s pani Šubovou poukazoval aj na iné osoby, na koho a o čo išlo.
Medzi nich napríklad patril poradca ex-ministra Samuela Vlčana, pán Ondráš, ktorý bol odborník na pôdohospodárstvo z Progresívneho Slovenska. Okrem neho to bol pán Kiš z poľnohospodárskej platobnej agentúry, samozrejme nominant ako taký Samuel Vlčan a rôzni vedúci odborov na PPAčke či na LPM Ulič.
Ako by si okomentoval tú azda najviac medializovanú kauzu, kde ministerstvo životného prostredia, vtedy pod vedením pána Budaja, vyplatilo dotáciu Vlčanovej firme a v súvislosti s tým, ako sa zmenil alebo ako to ovplyvnilo tvoje vzťahy s Janom Budajom, ku ktorému si mal dovtedy, myslím, že pomerne blízko?
Myslím si, že to, že pán Vlčan, teda firma pána Vlčana, sa vôbec požiadalo tie finančné prostriedky a boli jej schválené, by som považoval za celkom neetické, keďže vieme, že aj v iných krajinách, napríklad Európskej únie, vo vyspelých sa nikdy firmy ministrov neuchádzajú o štátne zákazky, pretože to samozrejme budí takú nedôveru ľudí voči štátnym inštitúciám, ale aj voči politikom ako takým, lebo im príde, že politici si tie dotácie schválili na schvál pre seba, takže to považujem za veľmi neetický a nezodpovedný krok od pána Samuela Vlčana, ale tento človek bol, je podľa môjho názoru dlhodobo biznismen a všetko prepočítal tak, aby bol čo najšťastnejší. Ja si myslím, že Jan Budaj je dobrý a korektný chlap. Mám ho vždy rád aj za tú minulosť a za všetky jeho činy, ktoré v minulosti spravil na rozvoj demokracie na Slovensku. Ale myslím si, že zapochyboval aj v tom, ak nemal prehľad, ak takáto dotácia bola schválená, ak bola žiadaná. Ale samozrejme chápem, na ministerstve majú množstvo žiadosti, aj odbory, ktoré tieto pripravujú a občas sa si to nikto nevšimne, ale to samozrejme, nechcem týmto zľahčovať situáciu a nejaký tento malý kúsok zodpovednosti nesie za tento krok samozrejme aj Jan Budaj.
Ako si sa po týchto zisteniach rozhodol konať? Vieme, že si usporiadal niekoľko tlačových besied, že si kladol otázky na ministerstvo. Ako na to reagovali tvoji politickí kolegovia?
Samozrejme, sklamal ma postoj kolegov z demokratov, teda niektorých, ktorí nad správami, ktoré som im poskytoval ohľadne Samuela Vlčana, len mávali rukou a povedali, že tento problém netreba riešiť. Ale zase musím povedať, že boli tam aj poslankyne, ktorých tento problém veľmi zaujal a boli mi takou oporou, ak som o danej problematike rozprával. A keď som nevidel tú dôveru medzi demokratmi, teda kolegami z demokratov danú problematiku riešiť, tak som oslovil mojich ex-kolegov z obyčajných ľudí a nezávislých osobností, napríklad pána predsedu strany Igora Matoviča, Miša Šipoša, Joža Pročka a ďalších, ktorými boli takouto hnacou silou a povedali, že Tomá, sú to závažné veci, poďme konať, poďme dať tlačovku, ideme s tebou, pretože ti dôverujeme a či je to nominant kohokoľvek a bol v tom čase vládnym ministrom a som bol vládnym poslancom, musíme konať jednoducho a chceme žiť v krajine, ktorej nevládne korupcia, musíme ísť aj po tzv. Našich ľuďoch, ako to rozpráva Robert Fico, ktorí sú taktiež vo vláde, ktorou som bol ako poslanec súčasťou.
Prečo podľa tvojho názoru niektorí tvoji kolegovia nereagovali? Bola za tým nevedomosť alebo nedôvera zda voči tomu, čo hovoríš, respektíve nejaký nezáujem, snaha ututlať to?
To je asi najlepšie sa pýtať priamo mojich kolegov z bývalej občiansko-demokratickej platformy, prečo im tieto informácie, ktoré som posúval ďalej, boli nedostačujúce a nechceli sa tejto problematike venovať. Myslím si, že častokrát to bolo možno len z nejakej povrchnej lenivosti, ktorá by podľa mňa v politike nemala byť, alebo možno zo strachu z toho, že ak pán Samuel Vlčan pôjde dole, padne vláda. Ale zase si na druhej strane myslím, že každý chcel zachovať pro demokratickú európsku vládu, no ale jednoducho, ak vidíme nejaký problém, musíme na ňo poukázať, či je na našej strane, alebo na druhej strane. Jednoducho, nikto z nás nie je neomylný a občas písania aj zlá nominácie, ak o nej vieme, treba ju v rýchlosti vyriešiť.
Tvoj spolubývajúci a neviem, či teda ešte stále i kamarát Andrej Stančí komentoval tvoje video o Vlčanovi so slovami: Klamstva, Vlčan bol nominant hnutia Oľano, konkrétne šéfom poradcov premiéra Igora Matoviča. Nezdieľaj dezinformácie, prosím. Ako by si na to reagoval?
Tak neviem o tom, že v slovenskej politike na takejto úrovni môže šéf poradcov premiéra nominovať niekoho za ministra. V prvom rade môže len priamo pán premiér nominovať, koho chce za ministra a nie šéf poradcov. Aj mi možno takto z časti ľúto, že Andrej takto zľahčuje situáciu. alebo sa v nej nevie takto nájsť. On v tom čase pôsobil ako štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí, takže on o tejto problematike vie o to menej a možno vychádza len z informácií, ktoré zachytil niekde v médium, ale Samuel Vlčan bol nominovaný Eduardom Hegerom a Eduard Heger mohol Samuela Vlčana kedykoľvek z tejto nominácie odvolať.
No v médiách pozorujeme prestrelky medzi demokratmi a Oľano, že koho vlastne bol ten Vlčan nominantom, či bol osobným, alebo bol nominantom hnutia, takže ako to vlastne bolo, môžeš to teraz ozrejmiť aj trebárs Andrejovi Stančíkovi.
To, že bol Samuel Vlčan nominant Eduarda Hegera, dokazuje aj ten fakt, aj z medializovaných informácií, že v tom čase Igor Matovič dal úplne voľnú ruku Hegerovi pri svojich nomináciách, pretože veľa ľudí rozprávalo, že je len Heger nejakou predlženou rukou Igora Matoviča, čo tak nebolo, a Eduard Heger mal 100% samostatnosť pri tom, ako sa rozhodne, kto bude ministrom a kto bude odvolaný, a Eduard Heger o týchto všetkých pochybnostiach vedel a mal konať.
Ako to všetko, o čom sme teraz hovorili, ovplyvnilo tvoj vzťah s Eduardom Hegerom?
Myslím si, že s Eduardom Hegerom sa v parlamente normálne pozdravíme a máme korektný pracovný vzťah. Nenadávame po sebe, ale asi si už tak nedôverujeme, ako sme si dôverovali v minulosti, a možno v ňom už nevidím takého lídra, takú autoritu, ako to bolo pred časom.
V súvislosti s tým, prečo si sa teda vrátil do Oľano a nevybral si demokratov, kde máš, zdá sa, viac osobných a takých bližších vzťahov s konkrétnymi členmi?
Pretože demokrati boli tí, ktorí nepočúvali moje zistenia, ktoré som zistil ohľadne ministerstva pôdohospodárstva a jeho pridružených organizácií, a tým pádom nemôžem s takýmito ľuďmi v budúcnosti spolupracovať.
Čo hovoríš na to, že ľudia, ktorí boli zadržaní, napríklad generálny riaditeľ PPA Jozef Kiš alebo poradca ministra pôdohospodárstva Martin Ondraž či Vincent Danko, ktorý bol riaditeľ odboru príslušného orgánu k platobnej agentúre, boli následne i hneď prepustení?
Tak asi mi nepatrí komentovať zásah NAKA, ale ja verím, že OČTK robia to, čo robiť majú. Okrem toho, že dané osoby boli zadržané, kde poskytli nejaké svoje stanoviská, výpoveď, ktorú už v budúcnosti nemôžu meniť, čo je veľmi podstatné, boli zadržané aj množstvo dôkazových materiálov, telefóny, notebooky, harddisky a rôzne data, ktoré sú v súčasnosti predmetom rôznych štúdií a vyšetrovania. A na základe nich sa možno dozvieme ďalšie dôležité veci v tejto kauze, ktorá vznikla, takže stáva nám všetkým dôverovať a verme, že žijeme v krajine, v ktorej korupcia nemá priestor.
Máš aj nejaké aktuálne informácie o Vlčanovi, pretože to vyzerá tak, ako by sa pod ním zľahla zem v poslednej dobe?
Tak najlepšie, aby ste sa vyhli pozornosti médií, aby sa o vás nehovorilo, je absolútne mlčať, a to robí Samuel Vlčan, ktorý chce, aby jeho kauza sa zaľahla zemou, ale to tak určite nenechám. Ja túto kauzu budem naďalej ľuďom pripomínať, a v súčasnosti som prednedávnom aj zachytil informácie, že bola momentálne vysúťažená firma, ktorá bude realizovať projekt z dotácií z Ministerstva životného prostredia, a tá firma nie je celkom podľa informácií, ktoré boli poskytnuté, čistá, má veľmi krátku minulosť, a určite sa na tú firmu ešte pozrieme a možno nájdeme ďalšie zaujímavé prepojenia.
Vrátim sa na záver ešte k tej dotácii, že ako to nakoniec dopadlo? Vrátil ju, nevrátil, dostal, nedostal?
Dotácia bola bohužiaľ v plnej výške priznaná a nebola zo strany Samuela Vlčana ju ochota vrátiť a neakceptovať ju, čo je veľmi smutné. Namiesto toho všetci vieme, čo spravil, odišiel z postu ministra a teraz si užíva odstupné, ale aj tú dotáciu, ktorú dostal.
Tak ďakujem za tvoje odpovede, Tomáš, a vám, vážení poslucháči, ďakujeme za to, že ste si nás zapli a že ste nám venovali svoj čas.
Ďakujem, že sme mohli takto spoločne stráviť čas a poskytnúť našim fanúšikom nejaké informácie k dianiu ohľadne Samuela Vlčana. Snáď to už teraz bude každému jasné, ako to so Samuelom Vlčanom reálne bolo, ale zároveň ma zaujíma aj váš názor na tento podcast. Svoje komentáre napíšte k danému podcastu v komentároch nižšie. A touto cestou vás chcem aj vyzvať, aby ste nám dali nejaké témy, ku čomu by ste radi počuli podcast, či si to environmentálna politika, sociálna politika, bežné dianie, takže nám kľudne píšte témy a otázky a teraz sa cez leto na týchto podcastoch alebo live streamoch uvidíme častejšie. Tak pekný deň, priatelia naši.